Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Майдан. Російська окупація і анексія Криму. Асоціація з Євросоюзом. Війна на Сході. Оновлення української влади. І водночас важкий прогрес у наближенні до європейських стандартів. Це основні віхи року, що минає. Ми поглянемо на 2014 рік з точки зору євроінтеграції України. Із прапорами об'єднаної Європи в руках. Рік тому вийшли українці на Євромайдан. Саме європейський вибір України, що став поперек горла проросійським силам всередині держави і насамперед кремлівському режимові, призвів до безпрецедентної російської агресії, що створила новітню загрозу безпековому устрою цілого старого континенту та далеко за межами Європи. Яким був 2014 рік у сенсі європейських сподівань українців? Ретроспектива українських євроінтеграційних подій 12 останніх місяців у репортажі Віталія Єремиці з Брюсселя.
Новий 2014 рік для сотень тисяч українців настав на Майдані Незалежності. Європейський Союз тим часом все гучніше закликав президента Януковича прислухатися до голосу народу, а євродепутати і політики з держав Співдружності нерідко особисто беруть слово на трибуні Євромайдану. У недавньому непідписанні угоди про асоціацію розчаровані і українці, і політики Заходу. На вулицях столиці вирує народ, а Верховна Рада у відповідь 16 січня ухвалює пакет антидемократичних законів. Після кривавих лютневих подій на Майдані, втечі Януковича та зміни української влади у Європарламенті радіють нові можливості укласти з Україною угоду про асоціацію. Ельмар Брок, голова парламентського комітету із закордонних справ, наприкінці лютого заявить.
Це чудово, що Україна знову отримала свободу. Тепер потрібна стабільна влада, новий президент, який реформує всю державу, щоб не бути під тиском Росії. Нині Україна може знайти свій шлях до Європи, починаючи з угоди про асоціацію. А далі побачимо, наскільки ми можемо з ними зближуватися.
Заявив німецький європарламентар. Вже тоді об'єднана Європа занепокоєно заявляє про стягування російських військ до кордонів України. У березні Росія незаконно анексує Крим та організовує обрання самопроголошеної влади. Голова тимчасового українського уряду Арсеній Яценюк запрошений на саміт Євросоюзу до Брюсселя, де він закликає до рішучих санкцій щодо росіян через окупацію Криму. Водночас він каже:
«We strongly believe that the EU is determined».
Ми глибоко переконані, що ЄС налаштований рішуче, що Співдружність підтримує Україну та віримо, що Україна та Євросоюз разом готові підписати угоду про асоціацію і вдатися до справжніх кроків для стабілізації ситуації в регіоні.
Наприкінці березня на наступному саміті Євросоюзу український прем'єр-міністр підписує політичну частину угоди про асоціацію. Кроком до майбутнього членства в Євросоюзі назве Яценюк цю подію. Решту, економічну частину документа, мають намір підписати вже із новообраним президентом після травневих виборів, а тим часом криза з легкої руки Москви поширюється на схід України. Реакція Євросоюзу – розширення чорного списку осіб, винних у дестабілізації України, та впровадження низки незначних обмежень. А тим часом у Брюсселі Єврокомісія та її колишній голова Жозе Мануель Баррозу разом із українськими урядовцями підписують рішення щодо багатомільярдної макрофінансової допомоги та проводять останні приготування до укладення угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Минуть дострокові президентські вибори, які міжнародна спільнота радо вітатиме. І трохи згодом ручкою з вільнюського саміту, яку Янукович відмовився використати, угоду про асоціацію підписує новообраний президент України Петро Порошенко. Тодішній єврокомісар з питань розширення та сусідства Штефан Фюле висловлює водночас і радість, і сум.
Коли президент Порошенко показував ручку, якою він підписав угоду і на якій викарбувана дата Вільнюського саміту, я думав про всі ті життя, які можна було б врятувати, якби вона була укладена саме у Вільнюсі. Але я щасливий, що ми це зробили сьогодні, спираючись на вільну та суверенну волю українського народу.
Поділився тоді своїми враженнями єврокомісар Фюле. Але і вибори Європарламенту, що були позначені проривом євроскептиків та проросійських політичних сил, породжують побоювання за ратифікацію угоди. Однак попри галас, який здіймали так звані «друзі Путіна», у Страсбурзі періодично ухвалювали проукраїнські резолюції та критикували дії Москви. Втім, голослівна критика змінилася потужним пакетом індивідуальних та галузевих санкцій Об'єднаної Європи щодо Росії після збиття малайзійського Боїнга в українському небі, наслідком якого стала загибель майже 300 пасажирів, здебільшого громадян Євросоюзу. Своєрідною кульмінаційною подією євроінтеграційного року України стала одночасна ратифікація угоди про асоціацію у Європейському парламенті та Верховній Раді. Протягом цього історичного онлайн-голосування 16 вересня президент Порошенко скаже:
«Сьогодні ми впевнено вийшли на цей європейський шлях. Я хочу нагадати, старт був важким, але фініш буде переможним. Слава Європі! Слава Україні!»
Водночас багато критики лунало з приводу наступного рішення – відкласти впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом до кінця 2015 року, так само, як і нарікань Києва щодо небажання Європейського Союзу надати Україні перспективу членства. Жовтневі українські парламентські вибори, що були визнані успішними та справедливими, дали дорогу створенню міцної проєвропейської коаліції у Верховній Раді. Водночас європейська спільнота продовжує підтверджувати свій статус – найбільшого донора України. Фінансові транші та гуманітарна допомога з боку ЄС з весни і до кінця року надходять в Україну. Тим часом осінні зміни в керівництві європейських установ також зосередили увагу на тому, як, скажімо, новий голова Єврокомісії Юнкер чи голова Європейської Ради Туск ставитимуться до українського питання. Деякі розчарування, скажімо, викликали заяви Юнкера щодо призупинки процесу розширення протягом наступних 5 років. Загалом, підтримка європейськими очільниками порошенкового плану мирного врегулювання на Сході та мінських домовленостей доповнюється систематичними нагадуваннями, що Євросоюз на боці українців і серйозно шукає ефективну стратегію протидії агресії з боку Кремля. Президент Європейської Ради Дональд Туск на останньому саміті визнав, що Євросоюз потребує єдиної довготермінової стратегії щодо України, але в першу чергу ця стратегія має стосуватися Росії, бо, на думку Туска, саме ця країна є стратегічною проблемою Євросоюзу. Водночас ці плани мають спиратися на усвідомлення сучасної, стабільної та незалежної України. Каже він.
When we are discussing about Russia and Ukraine.
Коли йдеться про Росію та Україну, насправді йде мова про нас самих, про те, що означає Євросоюз і яким є справжній вимір нашої солідарності. Немає сумнівів, що агресивна реакція Росії в Україні була викликана підписанням угоди про асоціацію. Тож, коли ми говоримо про майбутнє України, то насправді йдеться про наше власне європейське майбутнє.
Заявив Дональд Туск. Європейське майбутнє українців у Брюсселі нині вважають нерозривно пов'язаним із реформами та реорганізацією всієї держави за зразками Євросоюзу. Тому, попри кризу, викликану агресією Росії, у євроустановах все ж чути критичні зауваження щодо повільних кроків уряду для української модернізації. Так само, як свідчить статистика, поруч із Молдовою та Грузією, які також підписали аналогічні угоди з Євросоюзом, за 2014 рік Україна на шляху зближення зі співдружністю показує найслабші результати. Так званий індекс євроінтеграції засвідчив, що протягом року прогрес України, скажімо, у зв'язках із Євросоюзом, наближенням до європейських стандартів та менеджменту в сфері євроінтеграції був повільнішим, ніж у молдован та грузинів.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця про підсумки євроінтеграційного року для України. 2014 рік став вирішальним для України, включно із її зовнішньою політикою. Після тривалого періоду багатовекторності і перебування у позаблоковому статусі, Україна на законодавчому рівні вступила на шлях європейської, а віднедавна і євроатлантичної інтеграції. Але експерти застерігають від тих ризиків, з якими держава стикається на цьому шляху, і від завищених очікувань суспільства, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
За повернення України до Європейського дому поклали життя герої Небесної Сотні, а нині воюють українські вояки на сході країни. Зовнішня агресія, тим не менше, не має перешкоджати реформі державної машини і взаємин між різними гілками влади, як того вимагає від Києва європейський політикум і українська громадськість. Як зазначають незалежні експерти, найбільшою небезпекою і несправедливістю буде, якщо чинна влада заговорить необхідні для євроінтеграції реформи. У випадку України жорсткі вимоги ЄС щодо дотримання європейських цінностей є правильними, але країна з пострадянським минулим і нетривалою історією державності має пройти свій реформаторський шлях. І українське суспільство, яке вистраждало і вибороло євроінтеграцію, має взяти під контроль необхідне для цього реформування держави. Так вважає керівник програм лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут.
Краще вчитися на помилках інших, ніж робити свої. Але з точки зору на організацію економіки і політики в нашій країні, ми чудово розуміємо, що нам доведеться ще дуже багато зробити помилок. Особливо з точки зору розвитку суспільства. Бо одним з запобіжників для зловживань неправильної політики у Європейському Союзі є контроль і участь громадян. Тому Україна в ретроспективі останнього драматичного року. Це дає підстави сподіватися. Але саме суспільство громадянське, може, ще не до кінця окреслилося, спромувалося для того, щоб бути ефективним у цій системі.
Пояснив Когут у розмові з Радіо Свобода. Подібної думки дотримується експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий. На його думку, за реформування держави згідно з європейськими принципами відповідальні і влада, і громадськість.
Головний ризик на шляху європейської інтеграції, звичайно, полягає в тому, наскільки українська влада готова виконувати свої зобов'язання, відповідати тим очікуванням, які на сьогодні існують у суспільстві. Фундаментальні питання в цьому контексті лежать у площині боротьби з корупцією і в судовій реформі. В Європейському Союзі особливо звертають увагу на створення антикорупційного бюро, але все одно існують певні симптоми, які викликають сумніви щодо реальної готовності України працювати на цій ниві, як то чутки про відсутність коштів на роботу цього антикорупційного бюро,
наголосив Солодкий. Водночас і президент Порошенко, і депутати та урядовці, і чиновники у місцевих органах самоврядування обіцяють провести глибинні і при тому якісні реформи, без яких ані інтеграція України до ЄС, ні поглиблення її співпраці з НАТО неможливі. Це пообіцяв українським та іноземним журналістам міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи відмову України від позаблокового статусу.
Для того, щоб пройти шлях у напрямку євроатлантичної інтеграції, нам потрібно здійснити реформи, переважна більшість з яких також відповідають тому, що ми маємо зробити по імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І досягнення всіх, я підкреслюю, всіх стандартів, які необхідні для реформи не тільки безпекового і оборонного сектору, що має безумовний пріоритет, але всіх стандартів, яких має досягти демократична країна, буде наш ключовим пріоритетом.
Підкреслив Клімкін. Тим часом європейські фахівці зазначають, що євроінтеграція України якраз і сприятиме її внутрішнім реформам. Про це свідчать результати опитувань, проведені восени цього року соціологами фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва разом із словацькими, польськими і чеськими колегами. Більшість словацьких експертів переконана, що роль європейської інтеграції була вирішальною для внутрішніх трансформацій їхньої держави. Експерти у Польщі чи Чехії розділилися на групи. Одна вважає, що євроінтеграційний курс відіграв ключову роль для внутрішніх реформ, інша окреслює цю роль як важливу, але не визначальну. Європейські друзі України також радять українцям не просто діяти, реформуючи усі сфери державного життя, залучаючи суспільство до цих процесів в якості контролюючих органів. Дії української влади і громади повинні бути відкритими для держав Євросоюзу, зрозумілими і для європейських політиків, і для пересічних європейців, вважає директорка Польського інституту в Україні Єва Фігель. На її думку, влада у Києві не повинна забувати, що реформи здійснюють люди задля людей. Тож українці повинні стати цікавими для Європи не лише як бійці, які відстоювали на Майдані європейські цінності і принципи, а як народ, який живе за європейськими принципами.
Україна – це Україна не тільки цікавих подій, не тільки того, що трапилося на Майдані і на сьогодні ми можемо побачити у Донбасі, але перш за все країна цікавих людей.
Пояснила свою думку професор Фігель, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо прозорості українських реформ.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ну, але щоб підбити євроінтеграційні підсумки 2014 року для України, я розмовляв із заступником міністра закордонних справ України Оленою Зеркаль. І наша розмова почалася із запитання, чи можна назвати 2014 рік епохальним роком для України з точки зору євроінтеграції, руху європейським вектором?
Ну, я вважаю, що нарешті ми зафіксували свій європейський вибір і рішенням Верховної Ради, і взагалі діями, пов'язаними з імплементацією угоди про асоціацію.
Але шлях до цього був непростий. Правда? І Євромайдан все ж таки, і війна, тобто Україна заплатила високу.
Ну, взагалі-то, я думаю, що шлях в нас був дуже непростий і дуже далекий. Тому що фактично ми розпочали рухатися в напрямку Європейського Союзу ще після отримання незалежності. І ще під час переговорів по першій угоді про партнерство та співробітництво фактично існувала можливість тоді перейти до іншого формату, такого, як був запропонований Польща, але ми тоді ще не були готові морально. Потім, в 2000-х, коли ми тільки розпочинали переговори по створенню зони вільної торгівлі, по новому формату співробітництва, то також були очікування, що це все завершиться швидше, і ми вже будемо в Європейському Союзі, коли там в 12-му чи в 15-му році. Тому я думаю, що ми пройшли його дуже свідомо, не так швидко, як очікувалось. Але я сподіваюся, що ми засвоїли ті моменти і ті питання, про які йшлося весь цей час. Тобто lessons learned.
Вивчені уроки, так би мовити. Та? Пані, да. Мене ще тоді таке запитання. В принципі, що змінила, яке значення от цього року угоди про асоціацію? Що вона змінила для України, для українців на майбутнє? Це якийсь такий поворотний момент, куди вже назад дороги нема, кінець багатовекторності. В чому історичне значення цього?
Я думаю, що це епохальний вибір українського народу, який був зроблений ще в минулому році під час Євромайдану, коли всі свідомо і дійсно дуже потужно зробили свій вибір і показали, що вони готові за цей вибір навіть покласти своє життя. І от саме це має і привести нас до кращого життя. Тому що Європейський Союз і членство в Європейському Союзі – це не ціль персе, тобто сама по собі. Це зміна способу життя, це зміна стилю життя, це ментальна зміна, відхід повністю від, вибачте, совкового менталітету і створення Європи в Україні.
І в мене ще таке запитання. Раніше часом лунали такі голоси, мовляв, Україну в Європі не чекають, ми нікому не потрібні і таке інше. Можна сказати, що цей рік змінив це, що все ж таки Європа теж уже зрозуміла, що Україна – це її історично?
Я думаю, що в цьому році всі зрозуміли, що ми живемо в європейському регіоні. І що виклики, які стоять і перед Україною, і перед Європейським Союзом, вони дуже спільні, і ми залежимо один від одного. І те, що відбувається в Україні, та солідарність, яку проявив Європейський Союз, якраз і має свідчити про те, що Україна не самотня.
Цей рік також визначив дату 2020 рік як рік подачі заявки України на членство в Європейському Союзі. це, в принципі, ну, нормально, та реформи, підготуватися, потім подавати заявку, і щоб Євросоюз не був застаний зненацька, так би мовити, та заявка, потім там подивимось. Як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що президент свідомо визначив спочатку цілі, які треба досягнути, і які дуже пов'язані з копенгагенськими критеріями членства, досягнення яких необхідно для вступу в Європейському Союзу, і він свідомо визначив дату, яку можна, до якої можна досягти певних цілей, визначених в стратегії реформ 2020, і після цього вже розглядати питання, чи подавати заявку, чи ні.
Я говорив з одним провідним аналітиком в Брюсселі, і вона каже, що Амандою Пол, і вона каже, що якби Україна подала заявку у 2020 році, то десь от в проміжку до 15 років вона б вже була членом Європейського Союзу до 2035-го. Як ви вважаєте, як вам бачаться ці часові перспективи якісь?
Ну, я вважаю, що робити якісь часові... Ну, це дуже вам... Дуже питання таке складне, оскільки навіть законодавство ЄС, воно не стоїть на місці, воно розвивається. Ніхто не знає з нас, що буде через 10 років. Можливо, Європейський Союз полегшить питання вступу, можливо, вони переглянуть свою політику щодо України. А можливо, навпаки, Україна зрозуміє, що може, як Норвегії, нам не треба нікуди вступати.
Цей рік, 2015-й, має також постати Євразійський Союз, де там домінує Росія. Що ви побажаєте партнерам колишнім по пострадянському простору? Вийде у них щось, чи це Україні зовсім не цікаво?
Я думаю, що це не цікаво навіть партнерам по митному союзу. І останні події, які відбуваються у відносинах між Росією, Казахстаном і Білоруссю, про це дуже свідчить.
У мене ще тоді запитання. 2015 рік. Є очікування, що Україна може в тій чи іншій формі вийти на безвізовий режим з Європейським Союзом. Це реальна перспектива чи поки що важко говорити?
Це може бути реальною перспективою, якщо всі всередині України будуть на це працювати. Не тільки Міністерство закордонних справ, а всі решта відомств, які задіяні в імплементації плану по безвізовому режиму. І це залежить, перш за все, від України.
І в мене тоді останнє запитання. Можна сказати, що цей рік був все ж таки був такий епохальним для євроінтеграції України, але що Україна стрімила до Європи і є ментально, історично європейською країною вже десятки, а то й, може, сотні років. Як ви вважаєте, в історичному плані цей рік в історичному плані?
Я думаю, що цей рік в історичному плані буде зафіксовано в підручниках по історії, які будуть вивчати наші з вами онуки. І я думаю, що вони будуть потім оцінювати, наскільки це був вибір, який був зроблений в 15-му році, або це був зроблений вибір ще в 18-му столітті. Тому я не думаю, що ми зараз можемо оцінити це з історичної точки зору.
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Ну а всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Ростислав Ходин, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову програму.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».